Salam. Fransa ilə bağlı göndərdiyiniz mənbələri oxuduq və deməliyəm ki, həqiqətən çox maraqlı detallar var idi.
Salam. Bəli, olduqca geniş mövzudur.
Bugün istəyirik ki, o mənbələrdən çıxartdığımız ən vacib, ən diqqət çəkən məqamları sizinlə bölüşək. Məqsədimiz, belə deyək, Fransanın o çox qatlı kimliyini biraz açmaqdır.
Yəni, coğrafiyasından tutmuş, tarixinə, idarə etməsinə, mədəniyyətinə qədər çalışacağıq ki, əsas məqamları ümumiləşdirək.
Gəlin elə başlayaq. Coğrafiyadan. Hamımız Fransanı Qərbi Avropada bilirik. Amma mənbələr göstərir ki, bu tam deyil.
Heç də tam deyil.
Yəni, Fransa eyni zamanda Hind okeanında, Atlantikdə, Sakit okeanında, hətta təsəvvür edin, Antarktida və Cənubi Amerikada əraziləri olan bir ölkədir. Fransız Qviyanası ilə.
Bəli, bu transkontinental status çox önəmlidir. O deməkdir ki, onun Braziliya və Surinam kimi ölkələrlə, yəni Amerika qitəsində quru sərhədləri var.
İnanılmazdır, hə. Sahəsinə görə dünyada 41-ci olsa da, təxminən 672 min kvadrat kilometr bu dəniz aşırı ərazilər ona başqa bir güc verir.
Tamamilə. Və bu güc, o geniş sahil xətləri sayəsində dünyanın ikinci ən böyük xüsusi iqtisadi zonasına, EEZ sahib olmasıdır. Bu, təkcə balıqçılıq deyil, bilirsiniz.
Yox, yox, daha çox şeydir yəqin ki.
Əlbəttə. Bu, qlobal okeanlarda strateji mövcudluq, təsir deməkdir. Çox vaxt bunu unuduruq, ancaq Avropaya fokuslanırıq. Hətta ölkənin adı da maraqlıdır.
Franklardan gəlir, elə deyil?
Bəli, Frank tayfalarından. Və Frank sözünün mənası ya nizə kimi tərcümə olur, ya da daha çox xoşuma gələn azad insan. Hər ikisi də güclüdür başlanğıc ifadə edir.
Bu azadlıq və güc teması sanki bütün tarix boyu davam edir. Mənbələrdə Frank kralı Chlodwig'in adı çəkilir və əsrin sonlarında xristianlığı qəbul edir.
Bəli, Frank krallığının əsası qoyulur, sonra Kapetinglər, Valualar, uzun bir krallıq dövrü.
Amma əsil partlayış yəqin ki, 1789-cu il Böyük Fransa inqilabıdır. O məşhur şuar, Liberté, Égalité, Fraternité, azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq.
Hə, bir də üç rəngli bayraq. Məhz o qarşılıqdan, o yenidən qurma cəhdindən doğan simvollardır.
Amma tarix təkcə qələbələrdən ibarət deyil axı. Yüzillik müharibəni də yaşayıblar, qara ölümü də.
Dəhşətli dövrlər olub. 14-cü əsrdə vəba əhalinin az qala yarısını aparıb. Amma maraqlıdır ki, Fransa bu cür böhranlardan sonra çox vaxt daha da mərkəzləşmiş, daha güclü bir dövlət kimi çıxmağı bacarıb.
Monarxiyadan respublikaya o keçidlər. Napoleon, sonra yenə monarxiya, sonra yenə respublikalar. Baş gicəlləndiricidir.
Hə, hazırda 5-ci respublikadır, 1958-ci ildən bəri. Bu daimi dəyişim, yenidən formalaşma axtarışı, məncə müasir Fransanı anlamaq üçün çox vacibdir. Elə bil, ölkənin xarakterini hopub.
Bu siyasi çalxalanmalar nəticəsində yaranan İdarə etmə sistemi də fərqlidir. Mənbələrdə ona yarı prezident rejimi deyirlər. Yəni, həm güclü birbaşa seçilən prezident var.
Həm də parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan baş nazir və hökumət.
Bəs bu ikili sistem necə işləyir? Yəqin ki, gərginliklər olur.
Olur, əlbəttə. Bu, daimi bir balans axtarışıdır. Prezident əsasən xarici siyasət, müdafiə kimi strateji yönləri müəyyən edir. Baş nazir isə daha çox gündəli işlərlə məşğuldur. Amma sərhədlər həmişə aydın olmur. Bu da fransız siyasətinin dinamikasıdır.
Cəmiyyətin təməlində isə laicity, yəni dünyəvilik prinsipi dayanır. 1905-ci ildən.
Bəli, bu çox fundamental bir prinsipdir Fransa üçün. Sadəcə dinlə dövlətin ayrılması deyil, bu kimliyin bir parçasıdır. Dövlət heç bir dini rəsmən tanımır, maliyyələşdirmir, amma...
Aması nədir?
Aması odur ki, bu da tam bir mənalı deyil. Məsələn, Elzas-Mozer bölgəsində ya da Fransız Qviyanasında tarixi səbəblərə görə fərqli qaydalar, istisnalar var. Bu da həmişə müzakirə mövzusudur. Yeri gəlmişkən, əhali də az deyil, 2024-cü ilə təxminən 68.4 milyon nəfər.
İqtisadiyyata baxsaq, orada da bir qarşılıq var. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı. Necə yəni?
Yəni, həm azad bazar mexanizmləri işləyir, həm də dövlətin çox güclü sosial müdafiə sistemi və iqtisadiyyata müdaxiləsi var.
Hə, mənbələrdə də qeyd olunur ki, vergilər və sosial ayırmalar ÜDM-nin hardasa 46%-ni təşkil edir. Bu, İAET ölkələri arasında deyəsən ən yüksəklərdəndir.
Bəli, çox yüksək göstəricidir. Bu da daimi müzakirə predmetidir Fransada. Bir tərəfdən bu, güclü səhiyyə, təhsil, pensiya sistemi deməkdir.
Digər tərəfdən də yəqin iqtisadiyyatı ağırlaşdırır, rəqabətə təsir edir.
Bəzi tənqidçilər belə düşünür. Amma unutmaq olmaz ki, Fransa bir çox sahədə dünya lideridir. Məsələn, avtomobil istehsalı, Renault, Peugeot, Citroën, sonra aviasiya və kosmos, Airbus kimi nəhənglər.
Lüks mallar da var. Dəb, ətriyyat.
Əlbəttə, hot kutyur, kosmetika, əczaçılıq. Bunlar çox yüksək dəyər yaradan sahələrdir. Kənd təsərrüfatı da Avropanın ən böyüklərindən biridir. Və təbii ki, turizm.
Hə, turizm. 2019-da 89 milyon turist. Dünya birincisi. Bu, fantastik rəqəmdir.
Bəli, bu həm də mədəniyyətin iqtisadi gücünü göstərir. Amma çətinliklər də var əlbəttə. Köhnə sənaye sahələri, məsələn, mədənçilik, tekstil, tənəzzül edir. İşsizlik də problem olaraq qalır. 2024-də 7.4% civarında idi.
Valyuta da avrodur yəqin ki.
Əsasən avrodur. Amma bəzi sakit okean ərazilərində hələ də CFB frank istifadə olunur.
Turizmdən və mədəniyyətdən danışmışkən, yemək, fransız mətbəxi. Bu, ayrıca bir mövzudur.
Sözsüz. Elə bir mövzudur ki, 2010-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsiyasına daxil edilib.
Şampan, borda şərabları, pendirləri saymaqla bitməz, Roquefort, Camembert, Brie.
Düzdür. Amma fransız mətbəxinin əsl sihri, məncə, təkcə bu məşhur adlarda deyil. Onun inanılmaz regional müxtəlifliyindədir. Hər bölgənin özünə məxsus yeməkləri, təamları var.
Məsələn?
Məsələn, Elzasda alman təsiri ilə hazırlanan o doyumlu şukrut, turşkələm və ət yeməyi, ya da tam əksi, Provansda günəşin, zeytun yağının, sarımsağın, təzə otların hökm sürdüyü o yüngül aralıq dənizi mətbəxi. Sanki fərqli ülkələrdir.
Maraqlıdır.
Hətta belə bir şey var. Deyirlər ki, Fransada bir kulinariya sərhəddi var. Şimalda daha çox kərə yağından, cənubda isə zeytun yağından istifadə edirlər. Bu, sadəcə yağ seçimi deyil, bu tarixdir, coğrafiyadır, həyat tərzidir.
Beləliklə, sizin göndərdiyiniz mənbələrə əsasən yekun olaraq deyə bilərik ki, Fransa həqiqətən çox, necə deyim, kompleks, çox qatlı bir ölkədir.
Bəli.
Dərin tarixi var, daim dəyişən, təkamil edən bir siyasi sistemi var. Sosial rifahla bazar iqtisadiyyatını bir təhər birləşdirməyə çalışan bir iqtisadi modeli var və əlbəttə ki, bütün dünyaya təsir edən bir mədəniyyəti.
Tamamilə doğrudur və bəlkə də sonda dinləyicilərimizi düşünməyə vadar edəcək bir sual qoyaq ortaya. Fransanın bu mürəkkəb keçmişi, o mərkəzləşmiş hakimiyyət ənənəsi ilə inqilabi ruhun qəribə sintezi, onun bugünkü problemlərə, məsələn, Avropa İttifaqındakı rolu, artan sosial bərabərsizlik, inteqrasiya kimi məsələlərə yanaşmasını indi və gələcəkdə necə formalaşdıracaq?
Həqiqətən də üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.